Кыргызстан көршілері сияқты мұнай мен газға бай емес, бірақ елде әр азаматтың жақсы өмір сүруіне жеткілікті алтын қоры болғанымен, бағасы үнемі артып келе жатқан металдың пайдасын көреміз деген қырғыздардың үміті ақталмай отыр. Бұдан 20 жыл бұрын Кыргызстан президенті парламент сессиясының ашылуында мінберге өз кенішінде өндірілген құйма алтынды алып шыққан еді. Президент мұны ел болашағының кілтіне балаған. Президент Асқар Ақаев алғаш бұл идеяны көтерген 20 жылдан бері елдің алтын өндіру индустриясын дамытуға көп көмек жасалды. Қырғызстанның табиғи ресурстар министрі Замырбек Есенамановтың сөзіне қарағанда, елде қазір 220-дан астам алтын кеніші жұмыс істеп тұр. Алтын индустриясы мемлекет қазынасына жылына 120 миллион ақш долларын құяды. Бұл ел экспортының шамамен 40%, жалпы ішкі өнімнің 15% құрайды. Алтын бағасының құбылмалы болуынан бұл көрсеткіш 2011 жылы 175 миллион ақш долларына дейін, ал алтын өндіруді арттыру нәтижесінде келер жылы 350 миллион ақш долларына дейін артады деп болжанып отыр. Жалпы Қырғызстанда 2000 тоннадан астам алтын қоры бар. Алтын өндіру көлемі жөнінен Қырғызстан постсоветтік елдер арасында 3-ші, ал Орталық Азияда Өзбекстаннан кейінгі 2-ші орында тұр. Алтынның бір унциясының құны 1800 ақш долларынан түспей тұрғандықтан елдің алтын қоры 5,5 миллион азаматтың әрқайсысын 22 мың ақш долларымен қамтамасыз етуге жеткілікті. Алайда айына орта есеппен 150-250 ақш доллары аралығында жалақы алатын, кедейлікпен және қаулап келе жатқан жұмыссыздықпен күресіп жүрген қарапайым қырғыздар үшін іс жүзінде еш нәрсе жасалған жоқ. Тәуелсіздік алғаннан кейін алтынымыздың есебінен өміріміздің жақсаратындығы, ауқатты болатынымыз жайлы әңгімелер көп жүрді, бірақ олай болмай шықты дейді өнеркәсіп индустриясындағы ашықтықты, экологиялық мәселелерді көтеріп жүрген Таза табиат үкіметтік емес ұйымының жетекшісі Анара Даудталиева. Өткен 6 жылда 2 төңкерісті бастан өткерген Қырғызстанда саяси тұрақсыздық халықтың экономикалық әл-ауқатын төмендетіп, елдің байлығын тонап жатыр деп саналатындарға қарсы наразылықты күшейтіп жіберді. Ал алтын өнеркәсібінде бұл әсіресе үкіметтің жемқор әрекеті және шетелдік инвесторларға қарсы бағытталып отыр. Алтын өнеркәсібінде адамдар көп құрбан болып жатыр. Көптеген кеніштер халық сирек қоныстанған аймақтарда орналасқан. Бұл қоршаған ортаны бүлдіріп жатыр. Халық ауыл шаруашылығына пайдаланатын жерлерінен бас тартуға мәжбүр болып отыр, дейді Анара Даудталиева. Өткен аптадағы кеніш қызметтеріне деген наразылықтар санының артуын қозғаған Анар Даудталиева халықтың үкімет тартып жатқан шетелдік инвестициялардың өздеріне де пайдасы тиіп жатқанына көз жеткізгілері келетінін қалайтындығын айтты.
Егер Қырғызстан шетелдік компаниялармен байланыстан жақсы пайда көргенде, бәлкім мұндай наразылықтар болмаған болар еді. Себебі халық та ақша санауды біледі ғой. Барлығы тау-кен өнеркәсібін дамыту қажеттігін түсінеді. Адамдар да жол салып, су құбырларын тартуды, мектептерді жөндеуден өткізуді және ең бастысы қоршаған ортамызды бүлдірмеуді талап етіп отыр, дейді Даудталиева. Елдің шығысындағы Нарын облысына қарайтын Емгекчіл ауылы Қолында таяуда болған наразылықта халықтың ашуы күшейіп кеткен. 26 тамызда 300-дей адам қытайлар басқаратын Солтон Сару алтын кенішінің бас кеңсесінің алдына жиналды. Олар өздерін таратуға келген 3 полиция қызметкеріне шабуыл жасап, 3 қытайлық кенішіні ұрып тастады. Халық табыстың көп бөлігі көз алдында шетелдіктерге кетіп, ал өздерінің жұмыссыз кедейлікте өмір сүріп жатқандарына наразы екенін айтады Еңгекчіл ауылының тұрғыны Бердібек Дайыров.
Емшін бұл жерде баяғыдағы қытайлықтар келіп жатады, емшін қырғыздың балдары істемейді деген сондай үміт. Біз талабымыз үшін Қытай кетсін, қырғыздың балдары істесін. Қытай, егер Қытай істегізей болса, ошол біздің ылдый қайыл өзіне лицензиясын алсын, ошо Қытай ошол қырғыздың алдын істегенде алсын.
Дейді Дайыров. Анара Даудталиева бүкіл ел бойынша наразылықтар байқалатындығын айтады. Мысал ретінде ол шетелдік компанияның елдегі ірі кенішке инвестиция салғанын келтіріп, халықтың
құмтор және басқа да кеніштерден пайда көреміз бе деген үміттері ақталмады дейді. Ыстықкөл облысының солтүстік шығысында орналасқан канадалықтар басқаратын құмтор кенішінде кем дегенде 700 тонна алтын қоры бар делінеді. Құмторде алтын өндіру басталған 1997 жылдан бері кеніштен 250 тонна алтын өндіріліп алыныпты. Осы жылдың басынан бері кеніштегі өнім өндіру көлемі 15%-ға артқан. Табиғи ресурстар министрлігінің қоғамдық бақылау кеңесінің төрағасы Орозбек Дүшеев үкіметті алтын бағасының өсуін өз құқын пайдалана отырып, ел игілігіне қорықпай жұмсауға шақырған. Ол құмтөрге барар жолды жауып тастағанда компания акциясы бір данасына 13 долларға дейін құлдырап кеткенін, қазір 19 доллар тұратындығын мысалға келтіріп, егер бір акция құнын 20 доллар болады десек, үкімет иелік ететін 33%-ға тең 77 миллион дана акцияның құны қанша болатынын ойлай беріңіз дейді. Көптеген сыни пікірлер мен қоғамдық қысымның арқасында 2009 жылы Қырғызстан Сентера компаниясымен жаңа келісім шарт жасасып, компания акция пакетінің 33%-ын Қырғызстанға өткізіп беретін болды. Алайда наразы жұрт Бішкек өз үлесін ары қарай да арттыруды көздейтін келісім шартты қайта қарау керек деп санайды. Құмтор кеніші Азаттық радиосының компанияның қаржылық қызметі мен жергілікті адамдарды жұмысқа алу туралы мәлімет сұраған өтінішіне жауап бермеді. Бірақ қырғыздар арасында елдің болашағына қатысты құмтор және өзге де кеніштерді шенеуніктердің өндіру лицензияларын беру арқылы сатып жібергендігі жайында әңгімелер бар. Ол жайында бұған дейін құмтор кеніші бойынша сарапшы Қырғыз парламентінің бұрынғы депутаты Құбанышбек Исабеков пікір білдірген болатын. Депутат Асқар Ақаевтың кезінде құмтөрден түскен пайданың түгелге жуығын биліктегі белгілі бір топтың ғана алып отырғанын, ал мемлекетке болмашы ғана қаржы тигенін және сол жағдайдың бүгінге дейін сақталып келе жатқандығын айтқан. Қырғыз үкіметі Центера Голдтың 33% акция пакетіне ие болса да, жағдайға бақылау жасай алмай отыр дейді ол. Президенттің өкілеттігін шектеп жемқорлықпен күресті күшейтуде өткен жылы билікке келген жаңа билік елдің саяси жүйесін президенттіктен парламенттік басқаруға өзгертті. Жемқорлыққа деген қоғамдық пікірге қатысты премьер-министр Алмазбек Атамбаев осы айда шетелдік инвесторлармен байланыс жасағанда жариялылық танытуға уәде берді. Ал елдің алтынымен байланысты наразылықтар жөнінде табиғи ресурстар министрі Есен Аманов жаңа үкіметтің жағдайды оңалтуға кіріскендігін айтты. Бұл заң жобасы еліміздің тау-кен саласына инвестиция салуға келген кез келген шетелдік компанияға 57%-дан артық үлес бермеуді қарастырады. Үкімет қашанда кемінде 43% акция пакетіне бақылау жасауы керек дейді министр. Бұл тек қоғамды тыныштандыруға бағытталған алғашқы қадам ғана. Сентара компаниясымен құмтор кенішіне иелік етуге байланысты қазіргі келісім шартты қайта қарастыруға парламенттік комиссия құрылған, ал өткен аптада билік жаңадан барланған алтын кеніштерін өнім өндіру басталса 2012 мен 2014 жылдар аралығында алтын өндірісі саласында жаңадан 25 000 жұмыс орны ашылады деп мәлімдеді.